Eli tämän päivän este on tämä aistihalut. Ja tiedän, että vähintäänkin osalle teistä on tuttua tämä Buddhan perusopetus siitä, että kaiken tarpeettoman kärsimyksen taustalla on kolme kärsimyksen juurta, jotka on ahneus ja aversio ja harhaluulo. Ja jos me katsotaan tätä ahneutta, se on palin kielellä lobha, englanniksi usein greed. Sitä kutsutaan myös taitamattomaksi haluksi, sitä ahneutta, joka olisi sitten englanniksi unwholesome desire. Ja kyseessä on siis kärsimyksellinen halu saada jotakin lisää kokemukseen. Ja nyt tämän kerran harjoituksen este aistihalu, niin se on yksi tämän ahneuden, eli taitamattoman halun alalaji. Ehkä se selkein ja helpoin havaita ja yleisin. Jonka takia on varmaankin juuri, että miksi tämä aistihalu on nostettu harjoituksen esteeksi, mut mun mielestä ei ole mitään estettä sille, etteikö voisi ajatella ahneutta, niin kuin tavallaan koko ahneuden skaalaa harjoituksen esteenä. Mutta tämä aistihalu, mikä siis on klassisesti tämä harjoituksen este, se on englanniksi sensual desire ja palinkielellä kamachanda. Mä voisin laittaa tuohon chattiin kamachanda yhdellä tai kahdella siellä vähän paikasta riippuen. Chanda on neutraali sana halulle, ei ota kantaa taitavuuteen tai taitamattomuuteen, ja kama on sitten sana, joka tarkoittaa just aistinautintoa tai intohimoa. Ja ennen kuin mä rupean puhumaan tästä aistihalusta nyt sen enempää tai tarkemmin, että mistä on kyse, niin haluan serventää pari semmoista väärinkäsitystä, mitkä välillä ihmisillä on. Ja tähän liittyen joku oli laittanut jo pari viikkoa sitten chattiin semmoisen viestin, mihin mä lupasin palata tällä kerralla, että oli kirjoittanut, että minua on jo pidemmän aikaa häirinnyt tuo tässä perinteessä käytetty termi ahneus. Mielestäni se on tosi negatiivisesti ilmaistu ja tuntuu perustuvan johonkin alitajuiseen uskomukseen siitä, että se on oma toive, että se oma toive vaikkapa mielenrauhasta olisi jotenkin kohtuuton. Ja se onkin semmoinen yleinen väärinkäsitys, että Buddha olisi ajatellut tai tässä perinteessä ajateltaisiin, että kaikki halut on jotenkin pahoja tai vääriä tai kohtuuttomia tai huonoja tai taitamattomia, mistä ei ole ollenkaan kyse, että Buddha ei opettanut niin, että on olemassa näitä taitamattomia kärsimyksellisiä haluja. Ja sitten on olemassa paljon muita haluja ja toiveita, mitä ihmisillä on. Et jos me otetaan tämä mielenrauha tästä esimerkistä, niin voi hyvin olla erittäin taitava, viisas toive mielenrauhaan. Et mä kovasti haluaisin itselleni mielenrauhaa tulevaisuudessa, jota varten mä esimerkiksi päätän meditoida enemmän ja käydä tämmöisen harjoituksen esteiden kurssin. Se voi olla hyvin tämmöinen taitava halu. Mutta mielenrauhaa voi myös haluta taitamattomasti, että vaikka meditaatiosession sisällä voi olla vähän semmoinen niin kuin jännittynyt. Haluan mielenrauhaa, mistä saan mielenrauhaa, miten saisin tämän järjestettyä, tämän kokemukseni ja asiani silleen, että saisin mielenrauhaa. Niin tässä on hyvin eri sävyisestä haluamisesta kyse, että se on ihan kiinni. Ei niinkään siitä objektista, vaan siitä haluamisen sävystä, että löytyykö siitä semmoista kärsimyksellisyyttä, mikä on usein näkyy jännittyneisyytenä. Ja usein siihen myös sit liittyy kaikenlaista muutakin, kaikenlaisia ajatuksia, että miten saadaan järjestettyä asiat niin, että saadaan se halun kohde vähän semmoisia niin kuin obsessiivistyylisiä ajatuksia, vaikka ne voi olla hienovaraisia, mutta et silti jos pysähtyy tarkkailemaan, niin ehkä alkaa huomata sitä sävyeroa. Mutta sitten näistä väärinkäsityksistä Vielä niin semmoinen toinen mahdollinen väärinkäsitys, joka joskus tulee vastaan, on ihmisillä, että aistinautinnoissa olisi jotakin vikaa Buddhan tai tämän perinteen mielestä, tai väärää, tai huonoa, tai muuta, mikä ei myöskään ole totta. Et pikemminkin niin, että jos meidän kohdalle tulee aistinautinto, vaikka lämmin syys, aurinko paistaa, tai ihana syyspäivän tuoksu tulee nenään, mikä tuntuu miellyttävältä, niin ihanaa, jos me pystytään nauttimaan siitä. Ihanaa, jos me pystytään olemaan täyspainoisesti läsnä sen kanssa ja antamaan itsellemme lupa nauttia siitä. Se ei todellakaan mitenkään taitamatonta, mutta nimenomaan se kärsimyksellinen aistihalu. No, ihan määritelmän mukaan se on kärsimyksellinen. Ja se on, mistä Buddha on puhunut koko aika, että miten me erotetaan kärsimyksellinen ja ei-kärsimyksellinen, miten me erotetaan, että mikä johtaa kärsimykseen ja mikä johtaa hyvinvointiin. Jos nyt mennään sitten siihen aistihaluun tarkemmin, niin se on harjoituksen esteeksi nimetty sen takia, että se estää läsnäoloa. Et aistihalu on taas määritelmän mukaan, se on tulevaisuuteen suuntautunut. Me ollaan suuntautunut haluamaan jotain, mitä ei ole, että me saataisiin jotain seuraavassa hetkessä tai myöhemmin tulevaisuudessa, eli se estää meidän läsnäoloa. Ja tästä on vertauskuva taas, jos me ollaan lammen rannalla ja yritetään katsella peilikuvaamme siitä lammesta, niin se lampi onkin värjäytynyt. Että me ei nähdä mitenkään meidän kirkasta peilikuvaa, ikään kuin me nähtäisiin usein toinen vertaus, että tämmöiset halut on niin kuin värillisiä aurinkolaseja, että jos meillä on joku vahva halu, niin meidän maailma on värjäytynyt sitten sen halun seurauksena ihan eri väriseksi. Ja kyseessä on taitamaton halu erilaisia aistikanavien nautintoja kohtaan. Eli aistikanavia on just nämä kuusi, kehon aistimukset, näköaistimukset, kuuloaistimukset, hajuaistimukset, makuaistimukset ja mielenaistimukset, joita on vaikka just mielentilat ja ajatukset. Ja nyt jos me ollaan muodollisessa meditaatiossa, niin voi olla niin, että me halutaan vaikka pizzaa tai kahvia tai mennä saunaan tai just käpertyä peiton alle tai me halutaan läheisyyttä tai me halutaan seksiä tai me halutaan haaveilla jostain uudesta työpaikasta tai viikonlopusta tai lomamatkasta tai ja sitten mieli pyörittää niitä mielikuvia, miltä se saattaisi tuntua ja ajatuksia, että miten me saataisiin näitä asioita itsellemme. Ja mä jotenkin vuosien jälkeen on jäänyt mieleen yksi opetuspuhe, yksi nimeltä mainitsematon opettaja kerran piti opetuspuhetta, missä se kertoi, että hänen aikaisina harjoitusvuosina se meni retriitille, missä sen teki mieli pizzaa niin paljon, niin kuin useamman päivän ajan se vaan niin hirveästi teki mieli pizzaa, että se päätyi keskeyttämään sen retriitin, että se pääsee pizzalle. Niin tässä mun mielestä on erittäin konkreettinen esimerkki harjoituksen esteestä, että aistihalu keskeytti retriitin. Mutta kaikilla on toivoa. Hänestäkin sitten tuli meditaatio-opettaja tämänkin jälkeen. Sitten myös meditaatiossa, mikä on toinen tyypillinen, mikä on tullut jo tuossa ohjatussa meditaatiossa, mutta kertauksen vuoksi, että me halutaan jotain sieltä meditaatiolta itseltään. Että me haluttaisiin joku kokemus tai tila, kehon tila, mielen tila, oivallus. Me haluttaisiin olla täynnä säteilevää, rakastavaa ystävällisyyttä joka suuntaan, tai me haluttaisiin joku ajatukseton tila, tai me haluttaisiin joku itsettömyys, oivallus, tai ainakin me haluttaisiin, että olisi edes vähän miellyttävä ja kiva ja rento olo edes pikkusen, ja tämmöisen ympärille mieli voi jännittyä, että se voi olla taitamatonta, se voi olla tämmöistä kärsimyksellistä aistihalua. Ja nyt pitää taas vielä selventää, kun puhuin tuosta pizzasta, kun näin jotenkin ilmeisen helppo sit ymmärtää väärin, että todellakin pizzan syömisessä ei ole itsessään niin kuin lähtökohtaisesti välttämättä mitään vikaa, tai siis pizzan syömisessä eikä pizzasta nauttimisessa. Että et jos me syödään pizzaa ja saadaan siitä nautintoa, niin todellakin on hyvä idea avautua sille nautinnolle. Mutta se pizzan haluaminen voi olla kärsimyksellistä, jännittynyttä, taitamatonta. Mutta myös pizzaa voi haluta myös tavalla, joka ei ole taitamatonta. Että et tavallaan meillä voi olla olo, että okei, että vaikei nyt ehkä söisi pizzaa joka päivä silleen normaalisti, niin tuntuu, että haluaa ottaa nyt vähän rennommin ja herkutella ja juhlia tai jotain tämmöistä. Joten tuntisi, että tuntuu, että omaa hyvinvointia todella tukisi tässä kohtaa, että söisi pizzan. Mä haluan pizzaa, koska se on mun hyvinvoinnille hyväksi. Ja sit menee ja syö pizzan. Että pizzaa voi haluta taitamattomasti tai ei taitamattomasti. Mutta myös, jos haluaa syödä terveellisesti. Jos haluaa syödä... Niin senkin voi, sekin halu voi olla sekä taitava tai taitamaton, että se on taas sen halun tyypistä kiinni, halun sävystä kiinni, että sekin voi olla hyvin, hyvin obsessiivista joskus, että haluaa syödä terveellisesti. Ja nyt tässä aistihalussa on mielenkiintoista semmoinen, että et se ei ole aina ihmisille, ainakaan jos ei ole ihan hirveän kauan meditoinut, niin ei ole ihan selvää välttämättä, että miten siinä nyt on, että onko tämä joku ongelma. Ensinnäkin ehkä mä voisin sanoa tähän kohtaan, että monesti tämä on semmoinen aihe, että monella voi olla aika vahvoja mielipiteitä, että tämä voi herättää suuria tunteita, että osalla tämä voi, jos puhutaan haluista ja aistihaluista, osalle voi tulla semmoinen iso vastustus, että halu, paha, huono, ja osalle voi tulla, että halu, mitä pahaa, halu, miten niin kuin halusta puhutaan jotenkin negatiivisesti, että halu puolustaa sitä halua, mutta että jos huomaat itsellä, mitään vahvoja reaktioita tulee tätä aihetta kohtaan, niin ehkä voi koittaa vaan niin kuin avautua silleen neutraalisti tutkimaan, että mitä tästä voi oppia. Aistihalussa on jännää se, että voi olla haastavaa nähdä sitä kärsimyksellisyyttä, jos vertaa vaikka levottomuuteen tai huoleen, koska siihen haluamiseen usein liittyy niitä miellyttäviä elementtejä, ehkä hyvinkin miellyttäviä elementtejä, jos on jossain miellyttävissä päiväunelmissa tai kuvitelmissa, niin se halun kärsimyksellisyys voi olla paljon semmoisen lievempi, heikompi, hienovaraisempi tekijä siinä kokemuksessa, jolla voi olla hyödyllistä niin kuin reflektoida sillä tavalla, että onko itellä omassa elämässä jotain semmoista kokemusta tai jollain muulla tutulla läheisellä olemassa semmoista kokemusta, että on ollut niin kuin jonkun todella vahvan halun kourissa. Että esimerkiksi niin kuin addiktio on varmaan aika ääriesimerkki aistihalusta, hyvin kärsimyksellisestä aistihalusta. Jos mä itseäni mietin, niin vaikka joskus makean nälän kohtaukset voi olla aika kärsimyksellisiä tai joskus voi olla koukuttunut johonkin dekkariin tai johonkin TV-sarjaan, että kauheasti haluaa nähdä seuraavan jakson tai kauheasti täytyy saada tietää, mitä tapahtuu seuraavaksi kirjassa, niin se voi olla aika semmoinen niin kuin halun täytteinen kärsimyksellinen tila. Tai että jos on kuvittelee, että sulla on herkullinen jälkiruoka edessä ja sä oot saanut siitä, sulla on hyvä ruokahalu ja se on ihanan näköinen jälkiruoka edessä ja sä oot saanut siitä ensimmäisen lusikallisen maistaa, niin mikä on olo siinä, kun sun lusikka kädessä ja sä katselet sitä jälkiruokaa siinä sun edessä, niin voi saada touchia, että mistä on kysymys ja kuinka rauhallinen ja rento mieli saattaa olla tai olla olematta siinä kohdassa. Ja mikä on myös mielenkiintoista, että meidän nykyyhteiskunta, miten se suhtautuu tämmöiseen koukuttumiseen vaikka näihin TV-sarjoihin, että jotain suoratoistopalvelua on joskus oikein mainostettu silleen, että koukutu, tilaa ja koukutu, ikään kuin se olisi tosi positiivinen asia. Ja mä tiedän omastakin kokemuksesta, että se tavallaan voi tuntua miellyttävältä se kokemus, eikä tässä nyt niin kuin ole pointtina, että yritän luoda ongelmia kenenkään elämään, mutta et ihan vaan niin itsellä on ollut mielenkiintoista havainnoida, että vaikka ennen kuin aloitin meditoimaan, no silloin ei tietenkään edes ollut suoratoista palveluita, mutta ennen kuin aloitin meditoimaan, niin itsekin olisin ehkä kokenut, että olen koukuttunut sarjaan, olotila voi olla semmoinen niin kuin sellainen kokemus, mitä haluan elämääni, mutta nykyään meditaatiovuosien karttuessa se kärsimyksellisyys on tullut siinä selvemmäksi ja selvemmäksi, ja siitä kokemuksesta pitää vähemmän ja vähemmän, ja ehkä myös se, että tavallaan okei, se voi olla miellyttävää tietyllä tavalla, että on koukuttunut johonkin asiaan, mutta että jos meditaation kautta on tullut tutummaksi ja tutummaksi semmoinen tila, että mieli ja keho ja sydän on tasapainossa, epäreaktiiviset, rennot, rauhalliset, tyytyväiset siihen, mitä on. Että jos siihen tilaan vertaa sitä, että sä oot koukuttunut johonkin ja haluat nähdä seuraavan jakson tai haluat jatkaa lukemista, niin siinä tulee aika iso ero, että kumpi on miellyttävämpää ja kumpi on kärsimyksellistä. Tai kumpi on kärsimyksellistä, kumpi ei ole kärsimyksellistä. No, miten sitten kaiken tämän kanssa työskennellään? Tämä on tämä Satipattana Suttan ohje, joka teille on varmaan hyvin jo muistissa tähän mennessä. Mä laitan sen taas chattiin ja tonne sitten. Huomaan tässä, että chatissa on kommentoitu, että kun herää aistihaluja tässä kuunnellessa puhetta pizzasta ja jälkiruuista, joku komppaa täällä, niin ehkä tämä on nyt niin kuin tosi loistava tilaisuus teille ihan niin kuin melkein mindfulness-harjoituksena tämä puheen kuuntelu, että tässä voi tarkkailla näitä aistihaluja ja niiden ilmenemistä samalla, ja se onkin itse asiassa tämä Buddhan ensimmäinen harjoitusohje tässä Satipattana Suttassa, että kun harjoittajassa on aistihalua, hän tietää, että minussa on aistihalua, että nimenomaan ensiksi se, että me tunnistetaan, että okei, tämä on aistihalu. Ja sitten toiseksi se, että me tunnustellaan, että miltä se tuntuu se aistihalu kehossa ja mielessä ja sydämessä. Että on ehkä oikein erityisen tärkeää tämän harjoituksen nesteen kohdalla, just kun kyse on kuitenkin kärsimyksen juuresta, hyvin keskeisestä kärsimyksen juuresta. Ja just se, että jos on epäselvää se, että mikä on kärsimyksellinen halu ja mikä ei, niin todella koittaa tämän harjoitusviikon aikana nyt selvittää sitä itselleen kokemuksellisesti. Että ihan jos kuvittelee, että on kova nälkä ja on vaikka pizzan tuoksu tulee nenään ja näkee sen pizzan, miltä tuntuu haluta sitä pizzaa, himoita sitä pizzaa, versus vaikka haluaa uuden tiskiharjan, koska vanha meni rikki ja pitäisi jossain vaiheessa tiskata, että miten se on erilainen kokemuksena. Tai että niin, vaikka että vaikka jollakin voi olla se, että haluaa uuden puhelimen, jossa on taittuva näyttö, koska se olisi ihan sairaan siistiä, jos olisi semmoinen puhelin. Tai sitten haluan ruveta lenkkeilemään säännöllisesti, koska se olisi, tiedän syvästi, että se olisi minulle hyväksi. Minkälainen sävyero siinä on? Ja todella sitten, että miltä tämä tuntuu kehossa ja mielessä? Mitä kertoisin marssilaiselle, että miltä tuntuu aistihalu? Tyypillisesti jonkunlaista jännittymistä, jonkunlaista kapeutumista sen haluamisen ympärille. Ja tämä Gilf Ronsdal, hänellä on tuossa kirjassa mun mielestä muutamia tosi hyviä kysymyksiä siihen, jos haluaa reflektoida aistihaluja omassa elämässään. Et esimerkiksi, että jos laitat ruokaa, niin kuinka suuri osa siitä kokkausajasta kuluu siihen, että koitat maksimoida sitä aistinautinnon määrää, minkä siitä ruoasta tulee saamaan. Ja että kun mietit, mitä olet viime aikoina ostanut, niin kuinka suuri osa siitä käytetystä rahasta menee siihen, että oot hankkinut aistinautinnon kokemuksia. Tai että jos katot, mitä teet päivässä, mitä kaikkea teet päivässä, niin kuinka suuri osa siitä päivästä kuluu siihen, että tavoittelet jotain naisten nautintoa? Mutta sitten yhtä lailla, kun on tärkeää tunnistaa ne aistihalun hetket, niin on myös tunnistaa ne hetket, jolloin sitä aistihalua ei ole. Et just se, että jos meillä on tuttua vaan se haluaminen, mikä nykyyhteiskunnassa varmaan on hyvin, hyvin tuttu ilmiö, ihmisille halutaan jotain, kauheasti halutaan kaikenlaista, niin joka voi tuntua tosi miellyttävältä normaalilta olotilalta, että me saadaan se kontrasti siihen, että hei, tässä hetkessä tuntuu, etten halua mitään, etten tarvi mitään lisää, että kaikki on ihan tarpeeksi ok jo nyt. Todella toivon, että tämän viikon aikana pääsette kokeilemaan kokemaan semmoisia hetkiä. No sitten harjoittajan tulisi tietää, että miten aistihalu saa alkunsa. No varmaan sitten aika tämmöisiä selkeitä juttuja voi huomata, kuuntelee opetuspuhetta aistihaluista, niin aistihalut saa alkuunsa, tai näkee mainoksia telkkarista, aistihalut saa alkuunsa, tai kulkee kaupassa, jossa haistaa tuoreen pullan tuoksun, niin aistihalu saa alkuunsa, mutta voi ehkä niinku syvemminkin vielä miettiä, että mitä siinä on, miksi tämä halu on olemassa. Et jos me halutaan vaikka sitä lomamatkaa, niin mikä se on? Onko se loma vai onko se joku olo, mitä se loma tuottaa, mitä me halutaan? Tai että onko meillä osa aistihaluista semmoisia, että ne tavallaan sen halun tarkoitus on vähän niin kuin paeta jotain, vaikka jotain riittämättömyyden tunnetta tai vaikka jotain yksinäisyyden tunnetta. Tai halutaanko me pohjimmiltaan vaikka turvallisuuden tunnetta tai muiden kunnioitusta tai arvostusta tai pitämistä, mistä kaikesta on kysymys. No sitten mielenkiintoinen aihe on, että jos aistihalu ilmenee, niin miten semmoinen ilmennyt aistihalu hylätään? Että jos me meditoidaan, okei. Me osataan käyttää mindfulnessia, mutta jos se aistihalu on kovin iso, niin me halutaan myös, että meillä on jotain keinoja, että miten me voidaan koittaa päästää irti siitä aistihalusta. Ja meditaatio on tosi tärkeä paikka harjoitella kaikista haluista irti päästämistä, koska sitten meille tulee myös elämään sitä kykyä enemmän, että me voidaan tehdä valintoja, että okei, tämä halu ei tunnu palvelemaan minua, tämä halu tuntuu kärsimykselliseltä, että on parempi kyky päästää elämässä semmoisesta halusta irti. Niin meditoidessa, jos kohtaa voimakasta aistihalua, niin yksi keskeinen keino on ponnistella enemmän. Että jos vaikka tekee hengityksen tarkkailua, hengitys on ankkuri, niin entistä pontevammin, aina joka kerta kun huomaa keskittyvänsä siihen aistihaluun tai niihin ajatuksiin, niin huomio takaisin hengitykseen. Nyt todella tarkkaillaan hengitystä ja hengityksen kaikkia yksityiskohtia. Irtipäästämistä hengitystä, irtipäästämistä takaisin hengitykseen. No sitten voi olla hyödyllistä reflektoida sitä halun kohdetta. Että jos sattuisi halu kohdistumaan vaikka johonkin ihmiseen, niin vähän niin kuin muuttaa näkökulmaa, että jos himoitsee jotakin ihmistä. Mulla oli itsellä yhdellä hyvin aikaisella retriitillä, olin tavannut just ennen retriittyä yhden hyvin kiinnostavan tyypin, mikä oli erittäin, erittäin hankalaa sitten retriitin kannalta, että vietin todella paljon aikaa sitten ajatellen tätä ihmistä, niin tämmöisessä tilanteessa tällaiset keinot, että mitäs jos kuvittelis sen ihmisen ilman ihoa? Niin mitä sille halulle saattaisi tapahtua? Jos kuvittelisi, että se olisi pelkkä luuranko, että katselisikin sen pääkalloa. Tai mitäs jos se tyyppi olisikin 100-vuotias? Niin, näitä voi kokeilla. Tai sitten se, että mitä ikinä se onkin, mitä haluaa. Niin sen, että kuinka kauan se kestää, se, että sulla on se okei. Okay. Pulla ei kestä kovin kauaa. No ihmistä sä näet vähän aikaa ja sitten pitää taas erota ja ihmissuhde muuttuu koko aika. Kuinka kauan se kestää, se tyydytyksen tunne, minkä sä saat siitä, että sä saat sen halun kohteen silleen realistisesti? Että sekä se tilanne tulee muuttumaan, että se tyydytyksen tunne tulee muuttumaan. Ja mikä tässä on tosi keskeistä nähdä on, että jos meillä on se ahneuden voima mielessä, niin vaikka me saatais kaikki, mitä me halutaan, jos se ahneuden voima jää sinne mieleen, niin se tulee kyllä loputtomasti keksimään uusia kohteita itselleen. Että se ahneuden voima ei koskaan lopullisesti häviä. Voitte kokeilla, mutta se ei koskaan lopullisesti häviä sillä, että me saadaan asioita, mitä me halutaan. Että tämä on se ihan keskeinen juttu, mikä Buddha on nähnyt. Ja Jim Carrey on vahvistanut tätä ajatusta. Hänellä on tämmöinen lainaus, että minusta kaikkien pitäisi tulla rikkaaksi ja kuuluisaksi ja tehdä kaikki, mistä he ovat koskaan haaveilleet, nähdäkseen, ettei se ole vastaus. No sitten vielä viimeisenä. Harjoittaja tietää, miten hylätty aistihalu ei ilmene uudelleen tulevaisuudessa. No, yksi tähän on ihan se, että jos vaan meditoi, jatkaa harjoittamista, niin kun tulee tutummaksi semmoisten tilojen kanssa, että itse asiassa mieli on kohtuu tasapainossa, kohtuu rauhallinen, kohtuu keskittynyt, kohtuu läsnä oleva, tässä on ihan niin kuin kohtuu tyytyväinen olo. Niin sitten se ei tunnukaan, vähän niin kuin aikaisemmin puhuin, niin sitten se ei yhtäkkiä tunnukaan niin kauhean kiinnostavalta haluta kaikenlaisia muita juttuja. Että tavallaan se aistihalu heikkenee ihan luonnostaan. Sitten voi olla myös hyödyllistä harjoittaa tyytyväisyyttä tai kiitollisuutta, vähän niin kuin halun vastavoimaa, että oikein reflektoida vaikka viiden sormen kiitollisuusharjoitus, että 5 asiaa vaikka joka ilta mennessä nukkumaan tai joka aamu herätessä tai joka meditaatiosession aloituksessa, että 5 asiaa, mistä mä voin oikeasti olla kiitollinen mun elämässä just nyt. No sit aistien rajoittaminen on myös yksi mahdollinen keino, jos tuntuu, että vaikka jotenkin altistuu mainoksille liikaa, jotka herättää aistihaluja, niin okei, voiko niitä mainosten näkemistä vähentää jollain ei-mainoksia lapulla tai muuta, tai jos tietää, että jossain tulee se pullan tuoksu, jos menee jotakin reittiä, niin voiko mennä jotakin toista reittiä. Ja sitten myös osalle ihmisestä voi toimia elämän yksinkertaistaminen. Ihmisellä on tosi iso skaala siinä, että jollakin aistihalut on hyvin vahva voima mielessä ja elämässä, ja joillakin se on aika heikko voima luontaisesti. Et jos on siinä päässä, että aistihalut on tosi iso voima elämässä ja tuntuu, että siihen menee paljon henkisiä resursseja ja ehkä fyysisiä resursseja, niin voiko elämää jotenkin yksinkertaistaa? Että jos paljon miettii asioita, niin kun, no ehkä mä en mene tähän enempää, mutta voiko elämää yksinkertaistaa? Että olen lukenut yhdestä harjoittajasta, joka meni Burmaan retriitille ja sai semmoisen basic huoneen, missä oli patjalattialla ja valkoiset seinät ja ei mitään muuta. Ja jotenkin huohti helpotuksesta, että tämä on ihanaa. On niin paljon yksinkertaisempaa kuin mihin olen tottunut. Mutta nyt haluan avata teidän kommenteille ja kysymyksille.